Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin Sabti ah, taariikhdu ay ku astaysan tahay 2 bisha January sanadka 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Faahfaahinta dheer ayaa waxay ka soo baxayaan qarax barqanimadii maanta ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, kaas oo lala beegsaday maqaaxi ku taala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Maqaaxidan oo tiro dhowr jeer hore qaraxyo ay ka dhaceen laguna magacaabo The Village ayaa waxaa isku qarxiyay nin iska soo buuxiyay walxaha qarxa, waxaana la sheegay inuu galaaftay nolosha hal ruux oo ka mid ah dadkii goobtaasi ku sugnaa. Mana jirto cid kale oo waxyeelo ay ka soo gaartay weerarkaasi. Laamaha amaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa goobta gaaray ayagoo gabi ahaan bixiray wadooyinka soo gala maqaayadda The Village. Waxaa sidoo kale loo diidayay dadka inay maraan waaxiga maqaayaddaasi, waxaana ciidamadu ay ku hulanaayeen baaritaano dhowr ah oo ay ku sameynayeen waxyaabaha uu ahaa ruuxani isqarxiyay. Ilaa iyo haatan ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarka maanta ka dhacay maqaaxidda The Village ee ku taalla degmada Xamarweyne, waxauna weerarkan qayb ka noqonayaa tiro weeraraha oo maqaayaddaasi lagu qaaday. Waxaana inta badani dadka waxyeelada ay ka soo gaaraysay ahaayeen dad shacab ah ama dad u badan rayid, kuwaas oo inta badan halkaasi u soo gaaro inay ka qaxweeyaan. Dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa habeennimadii xalayaha weerar waxay ku qaadeen saldhigga degmada Hilwa ee gobolka Banaadir, iyadoo la sheegay khasaarooyin kala duwan in labada dhinac ay soo kala gaareen ee halkaasi ku dagaalamay. Dadka deegaanka waxay ku waramayaan in dirirtu muddo saacadaha ay soconaysay taa oo u dhexaysay labada dhinac ee Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada cadwa dowladda federaalka Soomaaliya oo saldhiggaasi ku sugnaa, waxaana muddo kadib halkaasi gaaray ciidamo gurmad ah oo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliyeed. Wararka laga helaya degmada Hilwa waxay tilmaamayaan in 3 ka mid ah maleeshiyaadkii Al-Shabaab halkaasi lagu qabtay, iyadoo qaar ka mid ah qabashada dadkana ay ahaayeen kuwo ama dadka la qabtay qaarkood ayaa ahaa kuwo meyd ah, halka 2 ruux oo nool ciidamada gacanta ay ku dhigeen intii dagaalku uu soconayay. Ciidamada aad u fara badan ayaa runimadii hore ee saaka loo daadgureeyay saldhigga degmada Hilwa. Gudoomiyaha waa taliyaha ciidanka gobolka Banaadirna waxa uu sheegay Cali Gaab in haatan wixii laga bilaabo howlgal aad u ballaaran laga sameyn doono gobolka Banaadir, taasoo looga ciribtiri doono dhaqdhaqaaq Al-Shabaab iyo goobaha magaalada Muqdisho ay kaga sugan yihiin kooxda Shabaab. Cali Gaab waxa uu tilmaamay in haatan wixii ka dambeeya magaalada aan 2 koox ka wada tiri doonin balse hal dhinac oo keliya ay u soo hari doonto. Dhinacaasina waxa uu sheegay in dhankooda keliya ay noqon doonto sida hadalka uu dhigay.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Buugoosaar ee ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxa ay tilmaamayaan in ururka Al-Shabaab ay la wareegeen deegaankaasi oo maalintii shalay ka dhaceen dagaal beeleed u dhexeeya maleeshiyaadda oo ku dagaalamay gudaha xaafad ka mid ah degmada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan. Wararka laga helaya magaalada Baladweyne ayaa tilmaamaya in haatan gacanta ay ugu jirto magaaladaasi ama deegaankaasi lagu magacaabo Buugoosaar xarakada Al-Shabaab, kuwaas oo ka faa'iideystay dagaal beeleedkii ka dhacay sida uu sheegay mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan oo lagu magacaabo Cabdixaaji Cali, kaas oo ka mid ah maamulka gobolkaasi Hiiraan. Waxauna ku eedeeyay Al-Shabaab markii hore inay furiyeen dagaalka ka dhacay magaalada waa deegaankaasi Buugoosaar, taasina ay kaga faa'iideysteen inay gacanta ku dhigaan deegaankaasi sida hadalka uu dhigay. Magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxaa lagu soo gabagabeeyay qabashada araajida musharaxiinta u loolamaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale ku-xigeenka magaaladaasi, iyadoona guddiga doorashooyinka ay shaaca ka qaadeen in ay haatan soo ilaatay, iyadoo ilaa iyo 5 musharax ay isu soo taageen qabashada xilalkaasi kala duwan, sida uu sharaxaya gudoomiyaha guddiga doorashada Madoobe Nuuno Maxamed oo qayb ka ah mas-uuliyiinta ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay, halkaas oo maalinta birriya lagu waday inay ka dhacdo doorashada gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ee baarlamaanka Koonfur Galbeed uu yeelanayo. Hadalkani ka soo yeeray gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa imaaniga xilli maalmihii lasoo dhaafay si aada loo hadal hayay qabsoomidda doorashooyin ka dhaca deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu soo dooranayo gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ee baarlamaanka oo dhowaan lagu guuleystay in si rasmi ah loo soo dhammaystiro.
Kusoo magacaabay guddi doorasho oo ka kooban 13 xildhibaan, guddigaasoo la fariistay markii dambe wuxuu gudoomiye
wasiirka amniga ee dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu ku eedeeyay maamulkii ciidamo taabacsan maamulkii hore ee ximini xeeb ee ka rimi jiray magaalada cadaado in waaxigeeda haatan inay ku hulan yihiin dhigashada isbaarooyin la sheegay in maalmihii dambe ay ku soo badanayeen nawaaxiga magaalada xarunta u ah maamulka waa maamulka galmudug ee magaalada cadaado wasiirka wasaaradda amniga ee maamulkaasi cismaan ciise nuur tardhuleed ayaa waxa uu ku eedeeyay ciidankii hore ee maamulka ximini xeeb haatan inay ku hulan yihiin dhigashada isbaarooyin ku soo badanaya deegaanada maamulkaasi gaar ahaan nawaaxiga degmada cadaado halkaasoo la sheegay beryihii dambe in ay zaa-id ku noqonayeen isbaarooyinka lagu dhibaataynayo dadka rayidka ee isaga kala goosha qaybo ka mida gudaha deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo eeko waa galmudugee tardhuleed ayaa sheegay in looga baahan yahay walaalihii hore ee soo shaqeeyey muddada adag in haatan ay qayb ka yihiin maamulka waxa uuna kaga digay kasii mid ahaanshaha dhigashada isbaarooyinka maleeshiyaad uu sheegay inay yihiin kuwo taabacsan maamulkii hore ee ximini xeeb mar uu shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada cadaado ayuu ka sheegay tardhuleed inaan loo dulqaadan doonin haatan iyo wixii ka dambeeya dhigashada isbaarooyinka sharci darrada ah ee ku soo badanaya maalmaha dambe nawaaxiga magaaladaasi
galiso laga soo baxo ilaa markii laga soo baxo bergur inta u dhaxayda diin iyo kitaab sheega in xabay xeeb xilliga joogtan isbaarada la qaado markii galmudug tabaad la dhigana rumaaqan meel ku taalno isbaaradana waxaa dhigaa boqolkii 90 waa ciidamadii shaqaynayay reer miyigu 10 kuleeyihin eedda waxaa la rabaa markaa mas-uuliyadda idin saarada in saaran maamulka ballaaranaad qayb ka tihiin madaxaad kuleediin shacbaa tihiin waxaad lagu dhisay deegaanka xabay xeeb wilayda la fadhiya in abnidaradu markaa ay dhacdana waxyaabaha un sababtaa waxa un ka mid a un xalac maamulka dhegis ka jira laakiin dadka deegaanku doorkooda qaataan loo baahayan oo deegaankii awal amniga lagu yiqiin in amniga lagu yiqaan loo baahayan way ka shaqeeyaan dadku way hadhankeena jira waa saxayna haddii lahaydmo dhow in ximaya xeeb dowladda jirtaa ka weyn tahay kana mug weyn tahay kana ballaaran tahay aan ku fikirin waxaad ogtihiin meesha waxaa ka jiray nolii alasuna jamaaca unu ka mid anaha cumar gooraye masaaxiibka iyo anigu suwaana baa jira dhankaana waxaa jirta galmudug xeeba joogay suwaana baa jira waxaana kulmiyey waxaa la yidhaha galmudug oo bafka dhexeeya ma fiirsada laakiin waxaan codsanaynaa inaad u istaagtaan oo ninka tuugaa deegaanka fidnana aad iska wataan meesha sabaarada la dhigo ogtiin ilaahay malaagtiisa u carodeen masaafurkaa lagu dhibaa waa lagu dhibaatayaa meesha qof gaari saaran looga dejiyo ee ama lagu dilo ama lagu dhacana risaaqad ilaa ka tegay adinkeena deegaanka ilaahay idin makaliya iskale dowladduna waa adinkaas anagu waxaana dad shaqaala idin adinka oo idin shaqaynaya waxaana ka codsanaynaa way xaggeena jira oo ilaahay noo dhiibo way idin keenaynaa laakiin inaad dowladdiisa hadda u taagan tihiin aan la shaqeydaan oo taliyo ka hadlayay in loola shaqeeyo
ma jirta weli cid ka hadashay oo ka tirsan maamulkii hore ee ximini xeeb eedayntan kaga timid wasiirka amniga ee dowlad goboleedka galmudug kaasoo magaalada cadaado ku sheegay inaan loo dulqaadan doonin dhigashada isbaarooyinkaasi haatan dib ugu soo noolaanaya deegaanadaasi ay ka arrimiyaan maamulka galmudug halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer ciidamo tiradooda ay gaarayso ilaa 250 askari oo ka tirsan dowladda Itoobiya ayaa la sheegay inay gaareen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose si beddel ay ugu noqdaan ciidamo ka tirsan Midowga Afrika oo ka loora halkaa laga saaray kuwaasoo ka soo jeeda waddanka Sierra Leone sababo caafimaad awgoodna dib loogu celiyay waddankoodii wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa waxay tilmaamayaan in ciidamadan tiradooda kor loo sii qaadi doono dhowaan ay la wareegi doonaan howlgalka ciidamada AMISOM ee ka soconaya gobolka Jubbada Hoose iyadoona lagu waday ciidamadan in beddel ay u noqdaan ciidamadii hore looga saaray gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo ka socday waddanka Sierra Leone saraakiil ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland ayaa waxay sheegeen in ciidamadan ay tahay kuwa lagu xoojinayo ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan magaalada Kismaayo si howlgallada deegaanadaasi mar kale dib ay ugu bilowdaan kuwaasoo la damacsan yahay in gacanta lagu dhigo goobaha haatan al-shabaab ay kaga sugan yihiin deegaanada jubbooyinka dadaaladan ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwo soconayay, iyadoona ujeedku uu yahay in la kordhiyo tirada ciidamada AMISOM ee ku sugan deegaanada jubbooyinka. Wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu wadaa maanta inay gaaraan deegaanka Ceelbarde ee ka tirsan gobolka Bakool, halkaasi oo dhowaan looga dhawaaqay maamulka madax bannaan midka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wafdigan waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ujeedka ayaa ah in xal laga gaaro khilaafka haatan ka soo cusboonaaday gobolka Bakool ee la xiriira eedeyn iyo tabasho ka imaanaysa qaar ka mid a bulshada ku dhaqan gobolkaasi Bakool, gaar ahaan degmooyinka Yeed, Caad iyo sidoo kale deegaanka degmadan Ceelbarde. Waxaana wararka ay tilmaamayaan ujeedka wafdiga socdaalkiisa inuu yahay in xal laga gaaro arrinta soo laalaabatay ee ka taagan halkaasi. Xildhibaan Cumar Cali oo ka mid a mas-uuliyiinta wafdiga dowladda Soomaaliya ayaa tilmaamay in deegaanadaasi ay yihiin kuwo matala dan aysan ugu jirin dhibaatooyinka maalmahan dambe ka soo cusboonaanayay, waxa uuna eed dusha kaga tuuray Budlaan oo u sheegay in xubno ka tirsan ay hurinayaan colaadda ka taagan gobolka Bakool, sida hadalka uu dhigay.
Ujeedkaygii ugu muhiimsanaa waxay ahayd in waxay ahayd deegaanada kan ee degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka kan ku nagooda in lasoo wada maro xaaladaha dadka ay ku nool yihiin dan amni iyo dan siyaasadeed iyo waxay ahayd dan bani aadanantaba lasoo eegeego wayna ku jirtaa socodka iyagii degmada Ceelbarde iyo tuulada Yeed iyo Caaso. Ujeedada iyadii waxaa weeye in la ogaado xaaladaha dadka ay ku nool yihiin iyo hogaaga yarto labada maalmood dadkii walaalaha ahaa oo wada deganaa kacdoonka dhanka siyaasadeed ama aan dhehe fadsalalaha lagu dhex sameeyey intay dadka siyaarada ku yimaadeen halkaa ayna dadkii kiciyeen dadkii walaalaha ahaa isku daaqa iyo isku deegaanka ahaa hogaa yaro hurkusta siyaasadeed aad mooto in halkaa laga abaabulay. Tii baan rabnaa insha allahu inaan damino dadku waa dad walaalo ahee arrimahoodii iyo howlahoodii iyo daaqoodii iyo deegaankoodii bay ayu howlahoodii u qabsadaan alti yaro maxay aheeto ay istugmeenna meesha laga saaro saasaan u soconaa.
Maalmihii dhowaa deegaankan waxaa ka taagnaa dhibaatooyin kala duwan oo ay tabanayeen qaar ka mid a bulshada degta saddexdan degme ee ku dhawaaqday maamulka madax bannaan midka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ujeedka socdaalka wafdiganna waxaa weeye in xal laga gaaro arrimahaasoo idil. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha maamulka Puntland, ayaa maanta ka bilaabaya magaalada Garoow ee la xisaabtanka xubnaha xukuumadda maamulkaasi. Howlka xarunta wasaaradda waxbarashada ee maamulka Puntland ama caafimaadka ee maamulka Puntland ayaa lagu wadaa maanta inay ka bilaabato la xisaabtanka xukuumadda Puntland oo lagu wado inay ka halkaasi muddo saddex isha ka socoto. Waxaana maanta ka qayb galaya kulanka lagula xisaabtamaya qaar ka mid a xubnaha xukuumadda Puntland, madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi iyo xubno ka tirsan xafiisyada qaramada midoobay ee ku yaala magaaladaasi. Xukuumadda maamulka Puntland ayaa su-aalaha iyo sidoo kale ka sheekaynta waxyaabihii u qabsoomay waxay ka wadi doonaan saddexda maalin ee soo aadan. Xarunta wasaaradda caafimaadka ee maamulka Puntland halkaasi oo madaxweynaha maamulkaasina uu kula xisaabtami doono xubnaha xukuumaddiisa. Arrintan ayaa waxay qayb ka tahay ballanqaadyo horey Cabdiweli Gaas uu sameeyey, taas oo ku aadan in cid waliba lagu abaalmari doono waxay qabato, halka cidda gudoweysa waajibaadkeeda shaqana laga eryi doono xafiiska sida uu hore u sheegay. Ugu dambeynna, dhinaca iyo dibadda, haddii aan eednona qodobada barnaamijkeena qaybta ka noqonayay, gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray saldhig ciidamada Ciraaq ay ku leeyihiin magaalada Ramadi oo dhowaan gacanta u soo gashay ciidamadaasi ka gadaal markii ay kaga awoodroonaadeen waa kooxda Daacish. Waxaana la sheegayaa in khasaare lixaadle uu ka dhashay weerarkan ismiidaaminta ee lagu qaaday gudaha magaalada Ramadi ee dalkaasi Ciraaq. Kooxaha Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan lagu qaaday halkaasi oo dhowaan gacantooda ka baxday, waxayna qayb ka tahay muddooyinkan dambe weerar ka soconayay magaaladaasi oo ay Daacish ku qaadaysay halka tan iyo wixii ka dambeeyey marka gacan ku haynta magaaladaasi lagala wareegay. Dhinaca kalena ee waddanka Hindiya, wararka ka imaanaya ayaa waxa ay sheegayaan in weerar lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala xadka Pakistan iyo Hindiya, gaar ahaan magaalo lagu magacaabo Banjabuura. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in kooxo ubaysan ay saldhigaasi weerareen inkastoo aan la sheegin qasaaraha ka dhashay weerarka kooxdaasi ay ku qaaday halkaasi wararku waxay intaa ku darayaan in ay jirin qasaaro dhab ah qasaaro la og yahay oo ka dhashay weerarka subaxnimadii hore ee saaka ay ku qaadeen kooxaha ubaysan halkaasi waxaana weerarkan u imaanaya kadib 2015 sanadkii tagay oo ay weerar kooxo ubaysan halkaas ku qaadeen waxaana ku geeriyootay weerarkaasi ilaa iyo 9 ruux weerarka ruurnimadii hore ee saaka ka dhacay xadka Pakistan iyo Hindiyana ma jirta cid wali sheegatay inkastoo la tuunsan yahay in kooxaha Taliban xiriir la leh in ay weerarkaasi qaadeen warkii aad kala socoteen raadiyo Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga inta waxay idin akhrinayaa warka anigoo ah Maxamed Nuur Amin tani intaan mar kale dib u kulmayno warkan warka xiga waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.